В ефірі передача «Свобода за тиждень». Вітаю вас перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи готова українська влада протистояти корупції?
У нас вистачає пред'явлень звинувачень, але, власне, до покарання за цей рік ні по кому справа не доведена.
Як проходитимуть міжнародні військові навчання в Україні?
Було затверджено 12 навчань, із них 11 навчань, вони адресовані для Збройних сил України, і одне навчання адресоване для Національної гвардії України. Особливо після переформатування Національної гвардії в нову форму і збільшення її чисельності.
Чому українці не стали більше довіряти судам?
Ну, а ви коли-небудь бачили, після 17-го року, щоб хто-небудь довіряв суддям в Совєтському Союзі, потім в постсовєтських країнах? Я, наприклад, таких людей не зустрічав.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи дійсно в Україні розпочалася боротьба з корупцією, чи лише її імітація за допомогою ефектної телевізійної картинки? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями «Вашої свободи», народними депутатами від Радикальної партії Ігорем Поповим та позафракційним депутатом Юрієм Дерев'янком, які обоє є членами Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.
Зрозуміло, що, перш за все, піар і мотиви – це публічні мотиви. Більше того, це намагання відволікти увагу таким яскравим фактом затримання від системних звинувачень, які на сьогодні лунають проти всієї влади, перш за все проти уряду. І нам потрібні не показові затримання, нам треба показові вироки. Тому що затримань у нас вистачає пред'явлень звинувачень, але, власне, до покарання за цей рік ні по кому справа не доведена.
А от, власне, голова уряду Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, казали, що така показовість, вона дуже виправдана, оскільки, мовляв, якби це отак не показали, то ну, невідомо, чи от взагалі би там суд не звільнив одразу з-під варти.
Ну, ви знаєте, я би сказав, що це є реакція на напередодні оголошене звинувачення на адресу прем'єр-міністра, на адресу уряду. І це є реакція на те, щоб продемонструвати, що уряд насправді не корупційний, що насправді, бачите, уряд от бореться такими методами, такими способами, і це, безумовно, на 80% складова піару. Мало того, ми чудово розуміємо, що якщо б ми бачили, що це відбулося не в такій взаємопов'язаній реакції, спочатку звинувачення проти уряду, а потім така історія, а що на ті звернення, які ми системно звертаємо увагу і по Кіотському протоколу, і по Укрспирту, і по інших фактично розкраданнях державного майна і державних коштів, були дії і арешти не на камеру, і паралельно розслідування і доведення цих всіх розслідувань до суду, то ні, ми б говорили про те, що це дійсно боротьба з корупцією в уряді. А зараз це виглядає так, як контркрок для того, щоб продемонструвати, щоб інформаційно перебити ту хвилю, яка
пане
зараз...
Пане Дерев'янко, можливо, це якийсь новий етап? От тепер по-новому будемо боротися?
Знаєте, ми цього нового етапу чекали наступний день після того, коли ми отримали нову владу. Минув більше як рік, і той етап ніяк не може наступити. От. І тільки під впливом внутрішніх конфліктів в уряді випала та ситуація, про яку вся країна цілий рік говорить. От. Тому нам би хотілося, щоб цей новий етап розпочався в будь-якому випадку. Якщо він не розпочинається протягом року, то його треба колись розпочинати. От. І навіть якщо він розпочинається дійсно з того, щоб розслідувати всі ці факти ретельно і з результатом, то нехай це називається зараз новий етап. Але, до цього часу нічого подібного не було.
Виправдала себе зараз ця показовість? Ще рано робити висновки з цього приводу?
Ну, вона себе не виправдала наступного дня, коли виявилося, що недостатньо саме підстав, недостатньо доказів для того, щоб дати йому міру затримання під арештом. І тоді вже якось натягували, і ще через день все-таки на 2 місяці затримали. Тобто явно справа була не підготовлена, робилася з бухти-барахти. Тому що реально на кожного посадовця папочка є. І в СБУ папочка є, і в Генпрокуратурі є, і воно лягає на стіл президенту, прем'єр-міністру на регулярній основі. Взагалі ведеться список, така таблиця, де що крадеться, скільки на рік, і змінюються від року в рік. Генеральною прокуратурою, Службою безпеки. Змінюється лише остання колонка – бенефіціари. Тобто, чиї родичі займаються цим ПП Чебурашка, яка стриже по всій піраміді поборів. Все це знають. І це має бути лише політичне рішення ФАС.
Рішення про це приймають не правоохоронці, не суди, а у президента і прем'єра папочки, і от вони ці папочки з компроматом проглядають і думають, ну от тут час настав, щоб папочкою зайнялась там СБУ, прокуратура.
Завжди це було і завжди це робиться. І зараз у нас вікно можливостей поламати цю систему, зробити незалежні правоохоронні органи. Чому ми так боремося за те Національне антикорупційне бюро? Тому що вже відбір директора йде по конкурсу, і ми вже бачимо, що цей конкурс не подобається тому, хто привик оперувати папочкою і сказати, а ну покличте його сюди, на тебе є.
Знову ж таки, повернемось до цієї інформації. Пане Дерев'янко, а як на вашу думку, от справді ви підтверджуєте, що папочки от лежать на столах у найвищих посадових осіб держави, і вони їх...
Ви чудово розумієте, що правоохоронна система працює, і керівники правоохоронної системи, відповідно, міністр внутрішніх справ, відповідно, генеральний прокурор, люди, які політично залежні від тої чи іншої політичної сили, і в тому числі від політичної сили, яка сьогодні сформована, яка є в уряді, вони інформують прем'єр-міністра про те, що відбувається. І, звичайно, що ці всі приховані речі, які зараз вирізли, вони приховувалися системно. Це ж не один раз, не другий раз, не третій. І вони безумовно інформують про те, що матеріали є і можна розпочинати справи. Але це все приховувалось і притримувалось для того, щоб не робити ніяких негативних впливів чи негативних резонансів щодо відношення людей до тієї чи іншої політичної сили. Тому, безумовно, правоохоронна система сьогодні є залежною. І в цьому найбільша проблема...
Чекайте, ви кажете, залежна від політичної сили. Ну, от ми бачили Бочковського і Стоєцького. Ну, ніяка політична сила тут ні до чого. Наразі, принаймні, інформації про це не було.
Зараз виясняють, а хто ж його рекомендував? Знімають протокол, хто зачитував. Зрозуміло, що зачитував міністр оборони, тому що саме міністр оборони спрямовує цей центральний орган виконавчої влади. Але чия це людина? Це ж зовсім інше питання. І там вже спливає, хто ж його привів, рекомендував, хто його за нього має нести політичну відповідальність.
Це найголовніше, насправді. Тому що ми розуміємо, що уряд несе політичну відповідальність за весь той стан справ, який ведеться і в уряді відбувається, і в тому числі за ту корупцію, яка в уряді зараз є. Але коли ми говоримо про те, що маса є звернень і маса є фактів інших, окрім цих, які взагалі не розглядаються і гальмуються, ми в першу чергу про це говоримо. Тому ця показуха, яка відбулася, це, звичайно, як громовідвід для того, щоб продемонструвати, що уряд не такий, що він насправді начебто робить щось по-інакшому. От, тому ми отримали такий наспіх піар, який, якщо міністр каже внутрішніх справ, що є такі кадри, від яких всі будуть жахатися, відеокадри, то чому ці відеокадри не справили таке враження на суддів, які би жахнулися і зразу сказали, так, безперечно, це все є, і ми приймаємо такі рішення.
Я так розумію, що це наразі таємниця слідства. Я пропоную...
Ні, це питання того, що якщо це все є, то воно має бути просто
навіть безсумнівно. Я пропоную подивитися, що з цього приводу думають українські громадяни. Ми сьогодні зробили опитування.
Очень довольна. Считаю правильным. Пусть смотрят все, те, кто должен бояться, и жены, и дети, которые пользуются результатами такой коррупционной деятельности. Пусть им будет стыдно.
Бред. Бред сивой кобылы. Полнейшее нарушение всех законных оснований про задержание человека. И, то, что было сделано там, это просто цирк, ребята.
Затримати це не справа. Справа довести справу до логічного завершення.
Ніяких методів немає, ніхто не бореться.
А німці?
А, да. Ну, а оці заарештовування в прямому ефірі?
Так вони смішні, ці заарештовування. Вони нікому не потрібні. Це так не робиться.
Це «Ваша свобода» із народними депутатами Ігорем Поповим та Юрієм Дерев'янком, членами парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції. Ми продовжуємо говорити про те, чи українська влада готова протистояти корупції. І, власне, тепер повернуся до того, про що ви почали казати. Відсторонений від посади голова Держфінінспекції Михайло Гордієнко заявив, що уряд використовує схеми попередників, тобто уряд Яценюка використовує схеми попередників, я так розумію, уряду Азарова. І за допомогою цих схем, от він сказав, з бюджету виведено понад 7 мільярдів, якщо точно, майже 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. І інформація така була оголошена, але конкретики майже не було цієї інформації, але от ваш колега з вашого ж парламентського комітету Дмитро Добродомов ознайомився із цією інформацією. От він як нам прокоментував для Радіо Свобода.
По Енергоатому, який має збитки майже 3 мільярди, наприклад, там обслуговування одного автомобіля обходилося до 770 тисяч гривень на рік. Ми приймали непопулярний закон, який пенсіонерів забирав гроші, так, для того, щоб поповнити казну на 1,5 мільярди гривень. А тут мова про 7,5 мільярдів. Ми чудово знаємо, хто має вплив на ці підприємства. Йдеться про соратників прем'єр-міністра, депутатів від фракції «Народний фронт».
Яке ваше враження було від того, що сказав відсторонений від посади Михайло Гордієнко?
З одного боку, нічого нового. Все-таки ми спілкуємося із державними службовцями, з інших органів, із правоохоронними органами. І я дуже часто задаю питання. От всі ж знають, що при Януковичу працювала піраміда корупції. А чому ж її не вскрили, не розвалили, нікого не посадили? І
наушка
завжди кажуть, відповідь одна від різних людей, які між собою не могли змовитися. Тому що на ці схеми прийшли нові смотрящі, і, звичайно, через кризу і війну кормова база зменшилася, тому обсяги стільки красти не можуть. Проте більше схеми далі працюють. Тобто це ми чули раніше, проте довести документально змоги не було, все це були лише розмови, і люди боялися свідчити. І в даному випадку одна з найвищих посадових осіб держави. Уповноважена держави, власне, контролювати використання державних коштів. Керівник Державної фінансової інспекції надає документальні акти перевірки, де говорить про мільярдні зловживання. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, абсолютно правильно зробила, поки що за фактом, а не щодо посадових осіб. Будемо отримати під парламентським контролем хід слідства.
Пане Дерев'янко, а вас не дивує, що от такі заяви робляться тільки коли людину вже з посади, ну, тимчасово усувають, але такий була, я зараз дослівно не можу процитувати прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, але він сказав, що взагалі там треба змінювати керівництво цієї інспекції державної фінансової. Тобто, ну, людина під величезною загрозою того, що вона втратить посаду, тільки починає говорити, а що ж насправді відбувається?
Ну, ви знаєте, звичайно, дивує, тому що та людина, яка за своїми за посадою, за повноваженнями повинна працювати і викривати корупційні схеми, виходить, що мовчала довший період часу, і коли начебто хотіла дати звіт, її прем'єр-міністр вирішив звільнити. Чи це так, чи не так, це слідство так само має встановити, але дуже важливо прослідкувати, чи були ці всі акти перевірки, які були надані нам, як народним депутатам, на кожне робоче стіл, які стосуються конкретних фактів, за конкретними актами, за конкретними актами перевірки зроблені. Тому абсолютно правильна реакція нас, як людей, які сьогодні мають здійснювати парламентський контроль, це реєстрація відповідної постанови Верховної Ради про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки, поширених головою Державної фінансової інспекції Гордієнком фактів корупційної діяльності Кабінету міністрів України, а так само і на державних підприємствах, таких як ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртранснафта». І мало того, однією з позицій, однією із пунктів цієї постанови є пункт 10, який говорить про те, що у зв'язку із тяжкістю звинувачень у корупції, оприлюднених на адресу уряду та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відсторонити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від виконання ним обов'язків прем'єр-міністра України на період діяльності тимчасової слідчої комісії.
Про те, чи в Україні розпочалася серйозна боротьба з корупцією, Дмитро Шурхало говорив із народними депутатами Ігорем Поповим і Юрієм Дерев'янком.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Второк президент України Петро Порошенко підписав закон про допуск іноземних військ на територію України. Це питання регламентується законом, адже Україна і досі залишається нейтральною державою за Конституцією. А іноземні війська можуть на її територію вступити тільки за рішенням Верховної Ради. Приводом для указу є проведення міжнародних навчань. І з цього питання ведучий «Вашої свободи» Дмитро Шурхало розпочав розмову з гостями студії, виконувачем обов'язків начальника Головного управління військового співробітництва і миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Орденовичем і адміралом і військовим експертом Ігорем Кабаненком.
Багатонаціональні навчання, вони як проводяться у сфері військового співробітництва, співробітництва також є елементом системи підготовки сил та засобів Збройних сил України. Як елемент військового співробітництва вони допомагають нам в першу чергу опанувати той практичний досвід наших колег-партнерів. Також вони дають можливість нам удосконалити систему підготовки наших військ, відпрацювати ті чи інші елементи в тактиці, в оперативному мистецтві, а також підготуватися до виконання завдань за призначенням. Це як військове співробітництво. Так само в системі підготовки військ вони виступають як кінцева фаза індивідуальної підготовки і злагодження наших підрозділів. В рамках цього указу було затверджено 12 навчань, із них 11 навчань, вони адресовані для Збройних сил України, і одне навчання адресоване для Національної гвардії України. Особливо після переформатування Національної гвардії у нову форму і збільшення її чисельності. Крім того, особливістю цього року є те, що ми розширили представництво ВДВ в цих навчаннях. Раніше, наприклад, навчання «Сібріз» було сфокусовано на діяльність військово-морських сил, підрозділів, штабних офіцерів. В цьому році до навчання «Сібріз», яке буде проходити в акваторії Чорного моря в районі Одеси, будуть залучені і компонентна сухопунта, буде компонента військово-повітряна, а також компонента Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це є нове. І червоною лінією через всі навчання, які і на території України, 5, і поза межами України 7, проходить англійською мовою це слово «jointness», це багатовидовість, з метою удосконалення планування і застосування підрозділів багатовидових.
Власне, от американські, польські військові, а які ще військові, з яких країн ще мають бути?
Взагалі-то багатонаціональні навчання, вони мають різну форму. Командно-штабне навчання, командно-штабне навчання і застосування військ. Крім того, вони мають відповідні мету, відповідні цілі. Воно може бути як в програмі, в рамках програми партнерства заради миру, кажу, в дусі партнерства, так може бути на двосторонній основі. Наприклад, навчання «Сібріз», «Репід Трайден».
Якщо можна, все-таки країни представлені в навчаннях.
Країни представлені. Окрім Сполучених Штатів Америки, будуть представлені Румунія, Болгарія, тобто наші західні сусіди. В таких навчаннях, як «Безпечне небо», це україно-польське навчання. В 2011 році воно було трьохстороннє із залученням в повітряних складової європейського командування США в Європі. Навчання «Сібріз», до нього будуть долучатися всі чорноморські, за виключенням Росії. Тому воно, в залежності від тематики і цілі і завдань навчань, може різна чисельність країн бути. Навіть до 20, як в минулих роках.
Дякую. Близько 20 країн. Я пригадую, багатонаціональні навчання – це тема, ну, в інформаційному, принаймні, просторі, я не знаю, як серед військових, але серед журналістів, вона стала такою помітною десь у середині 90-х років, ще 20-го століття. От я як журналіст, пригадую, тоді ще був на Яворівському полігоні. І, власне, тоді ці навчання більше називали миротворчі. Тобто багатонаціональні, от слово «миротворчі» обов'язково фігурувало. Пане Кабаненко, як от, на вашу думку, як мають ці навчання, чи відбувається якась еволюція? Тобто от зараз слово «миротворчі» от чомусь майже не лунає. Яка відбувається еволюція цих навчань? І у них тепер якесь завдання істотно змінилось, чи не істотно порівняно з минулими роками?
Що можна сказати? Я думаю, що це питання краще задати моєму колегі з Генерального штабу, який може пояснити ці речі. На мій погляд,
ви знаєте історію цих навчань?
Так, да, звичайно. На мій
особливо
погляд,
«Сібріз».
На мій погляд, тут є, звичайно, деякі особливості. Наприклад, в цьому році ці навчання затверджені були практично на початку набагато раніше, тому що раніше це затягувалося в другу половину року. Завжди щось не встигали, якимось чином не проводили там початкові конференції плануючі і так далі. Тобто це плюс, це серйозний крок вперед. Звичайно, я думаю, що питання, які миротворча діяльність, по суті, це ми повинні розуміти, що це не лише там знаходження на блокпостах там і виконання якихось там функцій в буферних зонах, це в тому числі можливості відпрацювати взаємосумісність при виконанні тактичних епізодів. Тактичні ситуації можуть бути як в миротворчих операціях, так і в немиротворчих, в бойових якихось операціях можуть бути однакові. Тому я не думаю, що це є принциповим саме з точки зору відпрацювання цих тактичних епізодів. Їх може бути багато. Наприклад, тактичний епізод на морі, який пов'язаний з створенням якихось зон ембарго, він абсолютно аналогічний в бойових діях, як створення там блокадних зон, як створення там режиму контролю судноплавства і так далі. Тобто це тут багато речей, які між собою пов'язані. Але, на мій погляд, важливим аспектом є те, що яким чином саме буде використаний цей досвід, яким чином буде використані оці навички, які будуть набуті, яким чином будуть застосовані вони в подальшому для посилення, підвищення оперативних бойових спроможностей Збройних сил, оце питання. Тому що, з моєї точки зору, професійно, більш професійне залучення професіоналів, військовослужбовців контрактної служби, досяг навчання, офіцерського складу. Це саме той шлях інструкторського персоналу, навіть підготовка інструкторів. Оце, на мій погляд, саме той шлях, який доцільно застосовувати зараз в цих навчаннях, для того, щоб використати в найкращий спосіб набутий досвід. На мій погляд, доцільно змінювати систему узагальнення досвіду цих навчань, для того, щоб не повторювати з року в рік одне і те ж, а удосконалювати. Тобто, фактично, на мій погляд, горизонти досить серйозні. Питання в тому, яким чином буде використано.
От, власне, щодо досвіду, українські збройні сили набули за минулий рік, ну, на жаль, але набули все-таки. Хоча і добре, що в них є такий досвід, вже достатній воєнних дій. Тобто, тепер Україна, вона як? Ділиться своїм досвідом зі своїми партнерами? Це, тобто, Україна вже... Бо я пригадую, давніше це з Україною більше ділилися якимось досвідом, а тепер як?
Особливістю цього року і цих навчань, як сказав адмірал Кабаненко, що це опановлення новують, скажімо, окремі тактичні елементи. Досвід, який наші Збройні Сили отримали в рамках антитерористичної операції, він на сьогоднішній день узагальнюється. Проводимо ми науково-практичну конференцію. От в той час, коли ми говоримо, в визначеному місці в Збройних Силах України проводиться науково-практична конференція щодо узагальнення досвіду. І в рамках вже плануючих конференцій окремі елементи, відповідно до технічних завдань нашим учасникам тих плануючих конференцій, було поставлено завдання врахувати в підготовку і проведення багатонаціональних навчань. Тобто досвід антитерористичної операції, який ми отримали, ми окремі елементи, окремі тактичні епізоди, робота, функціонування, наприклад, на блокпостах, правильне відбиття того чи іншої агресивних дій з боку сепаратистів і терористів, вони будуть також структурним цих навчань.
Дякую. Пане Кабаненко, я пригадую навчання «Сібриз», довкола них завжди було багато конфліктів політичного характеру, ви теж це чудово пам'ятаєте. І от там завжди відпрацьовувалась така складова, ну, пригадується, обговорювалось широко, це багато років відбувалось, придушення збройного виступу за підтримки сусідньої держави. Я, можливо, не зовсім точно формулюю, але взагалом це було так. Як ви думаєте, чому минулого року, коли от справді сталося те, що відпрацьовувалось на навчаннях «Сібриз», от ці багато... річні навчання не дали ефекту?
Я думаю, що ефект був від цього, і ефект пов'язаний з минулорічними подіями. Наприклад, «Сібриз», на мій погляд, грав одну з ключових таких, був одним із ключових моментів підготовки наших кораблів для участі в операції «Активне зусилля», операції «Океанський щит», «Аталанта». Вони саме дали можливість...
Але я маю на увазі саме березень.
З точки зору того, що ви сказали, знаєте, завжди військові навчання відбуваються за умови, знаєте, там є якісь умови. Тобто якась ситуація, яка розігрується, вона передбачає наявність якихось політичних рішень. Наприклад, те, що ви сказали, це було в сценарії записано, що є політичне рішення, тобто рішення Ради безпеки ООН. Тобто там є якісь умовності, які вже прийняті як факт для того, щоб відпрацьовувати ці дії. На жаль, от в той ситуації, яка була у нас, насправді цього не трапилося. Насправді було зовсім інший розвиток.
Забракло політичних рішень, уточнюю.
Я думаю, да. Я думаю, да. Це питання в тому числі міжнародній площині. Це питання по-різному визначення, по-різному відношення на початку цього конфлікту. Що відбувається у нас безпосередньо на нашій території? Це не є чимось новим, що навіть Європа по-різному дивилася на це.
Якщо я правильно зрозумів, то досвід був, але не було рішення його використати.
Я думаю, що тут... Знаєте, немає простої відповіді, простого такого, знаєте, виходу з цього. Це багатогранна проблема.
Добре, давайте.
Там є політичні речі, звичайно.
Ми будемо говорити.
Що я хочу доповнити, те, що ми використовували досвід, це однозначно. Наприклад, 95-та аеромобільна бригада, одна єдина, яка була в структурі підготовки відповідно до стандартів НАТО, на сьогоднішній день це один із ключових підрозділів Збройних сил. яка здатна виконувати завдання за призначенням. І інші, які брали, були сертифіковані, наприклад, кораблі військово-морських сил, також інші компоненти і інші роди сухопутних військ. Вони були здатні і вони виконують зараз. Ті самі інженери.
Про те, якими будуть міжнародні навчання на території України, з військовими експертами Андрієм Ординовичем і Ігорем Кабаненком говорив Дмитро Шурхало. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У квітні минулого року був ухвалений закон про відновлення довіри до судової влади. Минув майже рік, як було ухвалено цей закон, але чи стали українці більше довіряти судам? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями «Вашої свободи», а ними були керівник Головного департаменту правової політики адміністрації президента і секретар Ради з питань судової реформи при президентові України Костянтин Красовський і суддя Вінницького окружного адміністративного суду, експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков.
У березні відбулося соціологічне опитування, проведене центром імені Разумкова. І от показник довіри суспільства до судової влади такий. Судам повністю чи частково не довіряють 81,5% опитаних. Там доволі репрезентативна вибірка. Отже, відновлення довіри до судової влади не відбулося. Як на вашу думку, пане Жернаков, ваша думка? Ви суддя?
Дякую. Я думаю, що відновлення довіри до судової влади має бути наслідком тих процесів, що відбуваються в судах, а не назвою закону. Не можна законом відновити довіру. Можна законом запровадити певні зміни, впровадити певні механізми, які потім вплинуть на те, що судова влада стане більш відповідальною, більш справедливою і ефективною.
Даруйте, я репліку ставлю, так, але ж закон давав такі певні можливості судовій владі провести певні зміни всередині самої себе, судовій системі.
Так, і частково це спрацювало, частково це не спрацювало. Треба бути свідомими того, що судова реформа не може відбутися за один момент, навіть за один рік. Це досить тривалий процес. Тому це певні кроки, можна дискутувати з приводу того, що було ефективно, що не було ефективно, робити висновки, приймати інші рішення, але... Це досить довготривалий процес, і ми тільки на початку його зараз.
Пане Красовський, як би ви от прокоментували от таку от річницю закону про довіру до судової влади, якщо довіри не з'явилося? Очевидно, така цифра доволі промовиста.
Я згоден з колегою, що неможливо одним законом і будь-яким, навіть самим прекрасним законом, відновити довіру до судової влади. Це складний процес, і саме головне, що необхідно, щоб вся система правосуддя користувалася довірою суспільства. Якщо ми пам'ятаємо, рік тому це була вимога суспільства щось поміняти в це, і цей закон був одним відповіддю на цей виклик суспільства. Зараз ми говоримо про те, що системним підходом йдемо до судової реформи. Президентом в жовтні минулого року була створена Рада з питань судової реформи, яка системно займається питаннями змін в системі правосуддя, а також і суміжних правових інститутах, таких як адвокатура, прокуратура. Виконання судових рішень – це дуже проблемне питання. І тоді, коли від судового рішення до виконання рішення буде створена така система, яка дозволить людині повірити, що її права будуть захищені справедливим і судом, тоді ми відновимо довіру. Так.
От ви кажете, одним законом не можна. Очевидно, одним законом не можна. І відтак у лютому цього року вже було ухвалено і підписано президентом також закон про забезпечення права на справедливий суд. Тобто, вже бачите, не одним законом, а двома законами. Закон лише нещодавно набув чинності. Як після ухвалення другого закону зміниться ситуація? Чи можна, ну, принаймні, якийсь прогноз з цього приводу дати?
Я думаю, ми будемо бачити, як буде змінюватися ситуація після ухвалення цього закону. Він містить... Ми в реанімаційному пакету реформ здійснили такий аналіз цього закону, який він містить позитивні з нашої точки зору риси, такі, які можна було би по-іншому там сформулювати. І знайшли як плюси, так і мінуси.
Чого більше? Він...
Десь однаково, на нашу думку. Ми знайшли десь так, і 4 таких пункти, які можуть бути застосовані і так, і так. Тобто він сказати, що він однозначно цей закон не може, не можна сказати, що він запроваджує якісь механізми позитивні, однозначно можна. Тому важливо також мати на увазі, що судова реформа до кінця не може відбутися і не може бути ефективною без змін до Конституції. Тому цей закон, який би він не був хороший чи поганий, він лише частково на цьому етапі вносить деякі зміни, а системні зміни і справедливість судової системи можна буде досягнути тільки після змін до Конституції.
Пане Красовський, як ви вважаєте, от уже другий закон з приводу зазначеної теми набув чинності, що тепер зміниться у судовій системі, чи справді вона зможе стати такою, якій більше довірятимуть?
Ну, це перший закон.
Ні, вже той, другий, той був про довіру.
Дозволю собі не погодитися, що це другий. Перший, той перший, про який ми говоримо, то були негайні дії на виклик суспільства, який після Революції Гідності у нас був щось змінити негайно. Зараз же ми говоримо про те, що напрацьована Радою з питань судової реформи певні кроки і етапи цієї судової реформи. І закон про забезпечення права на справедливий суд є першим кроком, який повинен здійснити негайні дії, які можна зробити без внесення змін до Конституції. Наступним кроком буде зміни до Конституції.
А які перші кроки? Про що йдеться?
Ті, які не потребували би змін до Конституції.
Ну,
якраз ми неодноразово про це говорили, про те, що закон концентрується на тому, хто має бути суддею. На його професійних якостях, на його чистоті з точки зору корупційного законодавства, етичних принципів, порядок добору суддів, порядок переведення суддів. І, до речі, висновок Венеціанської комісії говорить про те, що цей закон йде правильним кроком, він схвальний. Там дуже багато говориться про те, що необхідні зміни для Конституції. Ці зміни негайно. Ну, зараз
але
цим буде
займатися... Хотів би знову ж таки повернутися до того, що ви сказали, перші кроки. Коли вони мають відбутися і про які перші кроки йдеться? От... Ви ж сказали, це до Конституції.
Зараз вже змінено порядок добору суддів, порядок переведення суддів. Зараз відбувається новий етап.
Але це не зачіпає чинних суддів, от саме до яких довіри?
Ні, чинних суддів зачіпає. Тому що вони повинні будуть пройти кваліфікаційні оцінювання на відповідність роботи в певних рівнях суддів. Перехідні положення про це говорять чітко. Я хочу сказати просто про те, що по-новому відбувається відбір до обрання, призначення членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто процес став більш транспарентним, процес став більш прозорим для суспільства і зрозумілим для суспільства.
У нас ми провели опитування і поцікавились у перехожих на вулицях Києва, хто, власне, відповідальний за судову реформу в Україні.
Ну, вообще-то президент и парламент. Ну, а вы когда-нибудь видели после 17-го года, чтобы кто-нибудь доверял судьям в Советском Союзе, потом в постсоветских странах? Я, например, таких людей не встречал.
Ну, я думаю, что в первую очередь президент, он же глава нашей страны. Ну, а дальше парламент. А судьи у нас коррумпированные, народ не верит судьям. И нету никакого доверия в суду.
І я от зауважив, на першому місці президент, на другому місці парламент. Серед тих, хто в суспільній свідомості відповідальний за судову реформу. Але ж, наскільки я розумію, в судовій реформі значна частка належить органам суддівського самоврядування, чи не так?
Так, але якщо ми говоримо про реформу, ми повинні бути свідомими того, що це політичний процес, по-перше. Тому що політики, парламентарі і президент так само несуть за це відповідальність безпосередньо. Президент очолив цей процес де-факто. Президент створив Раду судової реформи, де розробили законопроект, який був 1656, тепер це закон про забезпечення права на справедливий суд. Він вніс його в парламент, президент. Президент створив Раду з конституційної реформи. Вчора, 31 числа, затверджений склад. І, звичайно, що він взяв на себе політичну відповідальність таким чином повністю, фактично, за розробку і впровадження цієї реформи. І депутати, звичайно, її будуть нести, тому що вони будуть фактично голосувати за ті чи інші закони, в тому числі за зміни до Конституції.
Про те, чи стали українці довіряти більше судам або чому цього не сталося, Дмитро Шурхало говорив з експертами Костянтином Красовським і суддею Михайлом Жернаковим. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому лідера комуністичної партії викликають на допит до СБУ?
Це рано чи пізно мало статися, і не лише з Петром Симоненком, а й з усіма іншими членами цієї партії, які саме сприяли розвитку і сепаратистських рухів, і проросійських настроїв у східних і південних регіонах України.
Неочікувано для себе Україна отримала знижку на газ від «Газпрому». Чому це сталося?
Як би не розвивалася ситуація з «Газпромом», нам все одно необхідно продовжувати збільшувати реверсні потужності і завжди мати альтернативу. Єдина причина, чому з'явилася ця низька ціна з боку Російської Федерації, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть конкурувати, дуже швидко їх газ буде замінено європейським газом повністю.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У середині тижня до СБУ на допит викликали голову Комуністичної партії України Петра Симоненка. Слідчі, за повідомленнями, хотіли би з'ясувати обставини його візиту на пленум Компартії Російської Федерації, зміст його заяв, які він там робив, і зміст деяких його заяв, які він робив в Україні. Чи це є кроком до заборони Комуністичної партії, чия ідеологія та дії відкривали шлях до російської агресії в Україні? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями студії, експертом Інституту демократії і соціального прогресу Катериною Везелєвою та політологом, головою Асоціації політичних наук Дмитром Сінченком.
Пропоную вам послухати, що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода сам Петро Симоненко з цього приводу. Це він сказав учора пізно ввечері.
У мене немає ніяких, так скажемо, моментів, які б свідчили про те, що я, як громадянин України, як лідер компартії, проводжу антидержавну чи якусь антизаконну діяльність. Тому у мене немає підстав не з'явитися. Але ще раз хочу підкреслити, що, на жаль, але в Україні сьогодні проти компартії ведеться жорстка боротьба. І ви знаєте, що це розпочиналося і в Верховній Раді, коли незаконно фракцію розпускали, коли вносили різні законопроекти щодо заборони використання комуністичної ідеології, коли з інтернету понависмикували факти, і СБУ і прокуратура представили їх начебто як факт підтвердження нашої незаконної діяльності, а Мін'юст, не перевіряючи нічого, передав у суд позов для заборони компартії. Я не випадково оприлюднив свій виступ на нашому сайті, щоб всі, хто ось чує цю брехливу позицію звинувачення на адресу і мене особисто, і компартії, самі відчули, що відбувається в нас в державі. Коли ми говоримо про соту річницю, яку ми сьогодні обговорювали на пленумі СКП КПРС, як її зустріти, мається на увазі жовтневої, великої жовтневої соціалістичної революції, а тут звинувачують в антидержавницькій діяльності. Коли ми підтверджуємо, що Україна була створена тільки завдяки цій великій жовтневій соціалістичній революції, так це є антидержавницька позиція. Ну це просто, м'яко кажучи, смішно.
Ну, от бачите, смішно Петрові Симоненко, але на допит він готовий прийти. Утім, за його словами, знову ж таки, він це стверджує. Але сьогодні речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила про те, що Симоненко ухиляється від того, щоб отримати повістку. Ну, отже, зберігається поки що невизначеність певна у цьому сюжеті з лідером Комуністичної партії України. На вас ця історія яке враження справляє, Катерино?
Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день, що таке Комуністична партія України? Чи є Комуністична партія України партією, яка сповідує ліві ідеї, ліві принципи? Я розумію, що для мене на сьогоднішній день та і для багатьох моїх колег Комуністична партія – це частина посібника з історії.
І... Тобто...
Це вже історія. Історія України. Якась політична сторінка, яку вже пора перегорнути. Іти новими шляхами. Якщо рухатись в ліву сторону, скажімо так, то рухатися не Симоненко і Комуністичною партією, а з новими рухами, з новими об'єднаннями, які сповідують саме ці цінності, ліві цінності.
Дмитре, ваші враження від історії СБУ Симоненко?
Ну, я вражений лише тим, що це все так пізно почалося. Чому це не було зроблено ще рік тому? Чому його тоді не викликали, не намагалися арештувати і тому подібне? Але, ну, це закономірність. Це рано чи пізно мало статися і не лише з Петром Симоненком, а й з усіма іншими членами цієї партії, які саме сприяли розвитку і сепаратистських рухів, і проросійських настроїв у східних і південних регіонах України.
А все-таки, якщо брати компартію, ви погоджуєтесь, що це вже минуле, чи це все-таки ще гравець на українській політичній сцені?
Ну, поки вона не знята з реєстрації, вона все ще залишається, само собою, але, сподіваюся, це ненадовго. Ну, а повертаючись до теми того, чи були, в принципі, комуністи лівими і чи були вони українськими, то дійсно...
Ну, давайте ми до цієї теми ще перейдемо. А зараз ми поки що от історію з комуністичною партією розглянемо. А вас не дивує, що от більшість закидів саме на адресу комуністів, а не партії регіонів, яка, ну, в значній мірі була більш активною у певний період от з приводу того, що ви кажете, розпалювання певних конфліктів?
Партія регіонів поводилася насправді трошки розумніше. Вона... не так явно це все робило. Тобто в риториці комуністів набагато більше закликів, справжніх закликів до повалення державного ладу. І регіони робили, а комуністи говорили і закликали, я б так сказав.
Дмитре, історія, наскільки сильно вона впливає на політику?
Історія завжди сильно впливає на політику. І наші сусіди, Польща, Чехія, Словаччина, інші країни постсоціалістичні, вони завершили, поставили жирну крапку в своїй пострадянській системі. Вони засудили тоталітарну систему влади і вони засудили комуністичну партію. Це варто було зробити і нам ще на початку 90-х.
На початку 90-х забороняли компартію.
Її заборонили, але не засудили. І саме тому вона відродилась.
Але все-таки перспективи в Україні появи от в парламенті, у Верховній Раді нового лівого політичного проєкту?
Поки є людина праці, наймана праця, то ліві сили, вибачте, профспілки, вони повинні бути представлені у парламенті.
Дмитре, що заважає зараз лівим в умовах, коли в Україні все-таки помітним є розподіл на якусь частину дуже багатих, на дуже великий загал людей, дуже бідних? Є дуже помітне соціальне розшарування. Чому в таких умовах не спрацьовує поділ власне ідеології, лівої ідеології, яка апелює до соціальної справедливості?
Ну, от саме це і є наслідком історії. Тому що історично так склалося, що в Україні незалежній не було своєї лівої політичної сили, української лівої політичної сили. Всі політичні партії, які називали себе лівими, це і комуністи, і соціалісти, і соціал-демократи, і об'єднані, і роз'єднані, там багато різних було, і прогресивна партія Вітренко. Вони всі вважали себе спадкоємцями комуністичної партії Радянського Союзу в тій чи іншій мірі. Тобто вони святкували 1 травня, вони святкували жовтневу революцію, несли квіти вождеві Леніну і тому подібне. Вони захищали топоніміку комуністичну і паразитували на ностальгії населення.
Чесно кажучи, не пригадую лідерів соціал-демократичної партії об'єднаної біля пам'ятників Леніну. Можливо, я щось не пам'ятаю, але не можу згадати.
В Кіровограді було.
Були, так?
Так.
А у вас навіть, здається, пам'ятник Кірову є.
Зняли вже.
Вже зняли.
Вже немає ні Кірова, ні Леніна.
То ходили до комуністичних вождів лідери всього лівого спектру, так?
Так.
Дмитре, на вашу думку, українські ліві можуть бути неорієнтованими на Москву? От був всім відомий комуніст Хвильовий, який казав «геть від Москви». Це було дуже давно, а знову ж таки, можливий теоретично в Україні лівий політичний рух, який не агітує за проросійський вектор, за інтеграцію на пострадянському просторі. Зрештою, ну це ж ліва ідея не обов'язково має на цьому базуватися. От, скажімо, китайські комуністи, там комуністична партія «Провідна сила», вона ж не агітує за тіснішу інтеграцію з Росією.
Навірно, і можна пригадати, що, власне, починався український лівий рух. Він ще на початку минулого століття був в Україні домінуючим. Адже саме лівими були і Михайло Грушевський, і Симон Петлюра, і Володимир Винниченко. Більшість Центральної Ради була лівою, лівого спрямування і соціалістичних ідей. І лише радянська пропаганда зробила їх, по суті, правими. Тобто всіх, на всіх них було наставлено клеймо «буржуазний націоналізм», і вони вже нібито буржуазія, вони вже нібито не підтримують трудовий люд. І дійшло до парадоксальної ситуації, що в Україні відроджувати пам'ять, по суті, лівих політиків довелося правим політикам. Націоналістичним, консервативним, ліберальним, але не соціалістам і не соціал-демократам.
Про те, якою буде майбутня доля комуністичної партії в Україні, Дмитро Шурхало говорив із експертами-політологами Катериною Везелєвою та Дмитром Сінченком.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна отримує російський газ дешевше. Чи це є прагнення побудувати відносини між сторонами на прозорих ринкових умовах? Чи нижчими цінами «Газпром» намагається знову прив'язати до себе Україну? Про це Віталій Портников говорив з експертами, головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим і директором енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром.
Не є секретом, що газ для Росії – це не стільки пальне, скільки така політично-енергетична зброя. І от виникає питання до вас, пане Андрію, але і до вас. Пане Михайле, все ж таки, враховуючи ту різницю 250 і 280, чи варто знову лізти в цю паску, якщо ми можемо з неї вийти?
Будь-яка енергетична стратегія, з основою якої полягає енергетична безпека, передбачає наявність альтернатив. Російське паливо в цій ситуації буде просто ще однією альтернативою до палива, яке ми отримуємо з Європейського Союзу. І головне завдання наразі уряду, Нафтогазу і керівництва країни – це збалансувати перше і друге.
Ну, не слід забувати, що російська агресія проти України не припинена. І тому, коли ми умовно, скажімо, клюємо на приманку низької ціни, то ми наражаємося на небезпеку. Тим більше, що ми чудово розуміємо, що це просто у Кремлі вімкнули такий собі тумблер і програму «Лагідний Газпром». Ніякої лагідності, ніякої тут благодійності з боку «Газпрому» нема. Просто-напросто це результат зараз того падіння цін на нафту, які відбувались на світовому ринку впродовж 3-4 кварталів минулого року. Зараз просто-напросто настав другий квартал, коли цей чинник через 9 місяців почав працювати. «Газпром» не тільки для України знижує ціну на газ. Це робиться для європейського ринку також. Тому в даному випадку тут ще потрібно подивитися. Ця ситуація зараз так виглядає, що нібито російська пропозиція нижча і більш приваблива. Але в найближчі місяці так не буде. Тому що і зараз ціни на хабі у Баумгартен дещо нижчі, ніж 247 доларів за 1000 кубічних метрів, прийняті нам системі координат. В подальшому відбудеться ще більше зниження. Тому нам за будь-які обставин потрібно зберегти реверсні постачання, виходячи з двох резонів – і бізнесового, і безпекового, в самому широкому розумінні.
«Газпром» переглянув зараз свої контракти з багатьма основними споживачами. З Україною всі ці домовленості, вони відразу весь час виглядають там, що ми давайте на 3 місяці зробимо так, потім подивимося. Ще 3 місяці, давайте зробимо так, а потім подивимося. Можливо, в цій ситуації, коли «Газпром» дійсно потребує українських грошей, це факт, да, в зв'язку своєї економічної ситуації. А вчора відбувся, можна сказати, я сказав, такий злам в цій ситуації, тому що якщо дійсно знімуть санкції проти Ірану, то Іран це найбільший експортер газу поруч з Росією. Говоримо весь час всі про іранську нафту, але є іранський газ, і це серйозно, то може все ж таки варто говорити сьогодні з Москвою про перегляд того основного контракту? Може в цьому була б хоча б якась можливість забезпечити себе від нових якихось примх Кремля?
Я думаю, тут треба пояснити чітко, що відбулось позавчора. Відбулось підписання тимчасової угоди, технічної угоди на 3 місяці. Це не є продовження зимового пакету, так казати некоректно. Тому що зимовий пакет – це якраз був комплексний документ, який давав певну передбачуваність на відносно довгий період часу. Зараз йдуть перемовини щодо нового пакету, і ми сподіваємося, що новий пакет покриє проміжок часу щонайменше до кінця Стокгольмського арбітражу. Тобто він дасть комфорт, поки не буде контракт перегляду або шляхом перемовин, або шляхом судового позову. Ми зможемо передбачувано отримувати певну ціну на газ, мати гарантію постачання газу з боку Російської Федерації, отримувати кошти за транзит, гарантувати безперебійність транзиту. Тобто всі ті умови, які передбачав зимовий пакет. Зимовий пакет, я вам нагадаю, він містив дуже важливий елемент. Він містив елемент третього підпису. Підпис Європейського Союзу. Фактично, російська сторона давала гарантії стабільності поставки не тільки українській стороні, але й Євросоюзу. І я персонально вважаю, що це було одним з головних елементів успіху цих перемовин і одним з тих факторів, чому цей зимовий пакет було дотримано. Тому по зимовому пакету, по передбаченості ми ще будемо говорити. Що стосується цін європейських, що стосується цін на нафту. Звичайно, ціни нафти падають. Європейські ціни наразі до нафти напряму не прив'язані, вони прив'язані до механізмів попиту і пропозицій. Подивимося, як буде ситуація розвиватись, але ми також очікуємо, що вони будуть падати. І я думаю, що все одно європейський газ залишиться конкурентним. Але, тим не менш, стратегія, яку ми пропонуємо уряду, дуже проста. Як би не розвивалась ситуація з «Газпромом», нам все одно необхідно продовжувати, збільшувати реверсні потужності, використовувати їх в доцільному обсязі і завжди мати альтернативу. Єдина причина, чому з'явилася ця низька ціна з боку Російської Федерації, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть конкурувати, дуже швидко їх газ буде замінено європейським газом повністю. Це єдина причина.
Пане Михайле, а ви взагалі як експерт вірите, що Україна здатна виграти в Стокгольмському арбітражі? Ти що так чесно говорите?
Так.
Так?
Ну, тут не ведеться мова про те, що в арбітражі хтось абсолютно виграє, хтось абсолютно програє. Як правило, арбітражні рішення, вони до певної міри враховують інтереси обох сторін. Але всі ті арбітражі, які до цього були проти «Газпрому» з боку європейських компаній, «Газпром», як правило, не доводив до арбітражного рішення як такого. Тобто, оскільки він відчував, що там він не зможе виграти так, як йому хотілося б. Ситуація з Україною багато в чому дуже схожа. Звісно, справа, що це не є контракти 2009 року, не є в чистому вигляді, як про це твердила газпромська пропаганда, європейськими. Може, вони по формі так дещо виглядають, але по змісту дещо інше. Але, знову ж таки, основний закид на адресу Нафтогазу, що Нафтогаз там має страшенні борги з приводу невиконання ним принципу take-or-pay, якби не виглядає обґрунтованим, оскільки в контракті не розписаний механізм застосування. Принцип згадується, але механізм не розписано. А там є багато нюансів. Тому, якби, з іншого боку, в транзитному контракті, наприклад, чітко зафіксовано зобов'язання «Газпрому» транзитувати щороку не менше 110 мільярдів кубічних метрів. Так, принцип «Ship-or-pay» не зафіксований, але, тим не менше, зобов'язання є, які «Газпром» жодного року не виконував. Тому ситуація є неоднозначною, проте, з урахуванням всього комплексу чинників, вона виглядає більш переважною саме для української сторони.
Нагадаю, що телефон Київської радіо «Свободу» 044-690-3074, Андрій Коболєв і Михайло Гончар в нашому ефірі. Для звичайної людини, яка сьогодні дивиться або слухає наш ефір, пане Андрію, питання виглядає зовсім інакше, ніж в нашій дискусії. Вона запитає вас, чому ціни весь час знижуються, а для людей ціни весь час зростають.
Я це питання чую не вперше.
Очевидно, але його не можна не задавати.
Звичайно. На жаль, важко сказати, для кого точно, але, думаю, для держави України точно. Ціни на газ в Україні не були і не залишаються прив'язаними до імпортованої ціни газу. Тому зниження імпортованої ціни газу не може ніяким чином впливати. Механізм формування ціни на газ для споживачів є кардинально іншим. Останнє збільшення ціни, яке було прийнято комісією і яке підтримується, ну, щонайменше, частково нами, тому що ми вважаємо, що це треба було робити більш близько до ринкових цін все-таки, все одно передбачає, що середня ціна, яку буде оплачувати споживач, буде складати приблизно 5 тисяч гривень. Це все одно кардинально менше, ніж та ціна, по якій Україна імпортує газ з будь-якого джерела. Тому говорити, чому ціна імпортована зменшується, а ця ціна збільшується, некоректно. Якщо імпортована ціна стане меншою цієї величини, тоді дійсно відбудеться зменшення. Поки що про це говорити, на жаль, занадто рано.
А ви бачите, пане Михайле, якийсь механізм, який би не створював такого соціального навантаження на енергетичні ціни в майбутньому?
Зараз ні. Тільки буде тоді, коли завершена реформа, і у нас виникне не псевдореформа, а реформа, тому що спроби зробити реформу були і в минулому, але нічого не виходило. Закінчилась, власне, фасадною реформою якоюсь. Коли запрацює лібералізований ринок газу в повному значенні цього слова, тоді так, тоді можуть бути якраз ситуації, коли ціни внаслідок наявності кількох конкурентних пропозицій, внаслідок можливості технічної споживача обрати свій постачальник, а це якраз суть третього енергопакету, одна з сутностей, тоді так, ми можемо отримати іншу тенденцію, тенденцію до зниження ціни на газ, попри те, що зовнішні чинники можуть бути зовсім іншими. Поки що за цих обставин, так мовити, сподіватись на це не доводиться, і я думаю, що це кроки, на жаль, непопулярні, але їх доведеться зробити, це і їх роблять. Звісна справа, що якби тут уряд мав би пояснювати більше, тому що уряд в основному дає меседжі, як правило, негативного змісту, про чергове підвищення там тарифів чи цін. А пояснення йдуть запізніло. І тут же ситуація така сама і з цими ж субсидіями. Тарифи піднімаються, ціна піднімається, говорять про те, що будуть субсидії, відповідні компенсації, але це робиться запізненням тоді, коли вже в громадську свідомість увійшла думка про те, що щось чергове зроблено не так, за що ми всі розплачуємося. А насправді закони економіки не можна обманути. Їх можна умовно перехитрити, але потім ми заплатимо ще більшу ціну. Власне, от зараз ця ситуація, коли ми це і змушені зробити.
Про те, що означає знижка на ціну за газ від «Газпрому», Віталій Портников говорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим і директором енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.